Uda gainean dugu eta horrekin batera, udako makro aisialdiak eta biharamunean gelditzen diren plastikozko poltsa eta edalontzien ozeanoak baitere. Aldi berean, ez alda herrietan antolatzen diren kontzertu txipietara edo bertso afarietara adibidez, lehenago baino jende gutxiago joaten. Bueno, Biñarrok, Atortxurrok, BBK Live, EHZ edo Taylor Swift orain ere bai, azkeneko hau gaina trending topic bihurtu dena egun hauetan, ba gurera datozen honetan makrofestibalei eta kultur eredu hoiei buruz hausnartzeko parada eskaintzen digu Su Festak, Euskal Musika Jaialdiak 21. Mendean liburuak. Hoixen aurkeztuko dute gainera beran igande honetan 12 eta erdietan. Autorea den Jon Urzelairen eskutik izanen da, eta gaurkoan ere gurera bildu zaigu. Jon, egunon?
Egunon, bai, eskerrik asko gomitagatik.
Zuri, Jon, gurean egoteagatik eta hoxen igandean ere baberara urbiltzeagatik. Jon, makrofestibalak eta herrietako jaiak ditugun bezala, ere errandezakegu hipermerkatuak eta herrietako dendak ditugula, antzako zerbait direla?
Bai, egin ezak alderak eta hori, ez? Azken finean makro jaialdiek ere irudikatzen dute alako botere metaketa bat, aukera bakar moduko bat, ez? Hipermerkatuak eta izaten duten moduan, eta pixkat, ematen ere homogeneizazio bat ere karrezakete, ez? Eta, bai, egin genezak hori, bai.
BBK Live eta Guggenheim ere bai hor ditugu, biek ere haien artean baituzte antzekotasunak, artearekin zerikusia, jendetzarekin lotuak, biak ba gure paisaiaren parte bihurtu direnak, baino aldi berean badute zerbait arrotza, ez? Ba BBK Live eta Guggenheim izenetatik hasita beratik, ez? Biek ere antzeko fenomeno bati erantzuten diote BBK Livek eta Guggenheimek, Jon.
Bai, nik esango nuke interesgarria dela eta ez dela gehiegi egin eta egin berrekoa dela lotura hori, ez? Guggenheimek bai, bueno, nolabait barrenatuta badaukagu Guggenheimek ze karri zuen, ze suposatu zuen Bilborako eta, bueno, Euskarrirako ere bai, ez? Modu horrekorrean, bizkat izan zen apostu bat, kulturaren erabilera jakin baterako, bai, iria eraldatzeko, bizkat ekonomiare bideratzeko, turismora geroz eta gehiago begiratzeko, eta horren ondorio ere bada ba kulturaren ikuspegi jakin bat, ez? Ba, ekonomian bertan ba arte plastikoaren munduari dagokiona, baina ba musikan ere berdin, ez? BBK Live pixkat bada apostu horri erantzuten dion musikaren erantzuna, ez? Ba BBK Live bera ere sortzen delako azken finean ba Bilbok izan zezan, ba Europa mailan edo mundu mailan ba ekitaldi handi bat bizitariak erakartzeko eta esan ohi den bezala ba munduan kokatzeko, ezta. Orduan bai, pixka bat paradigma berdinari erantzuten diote.
Hain zuzen ere, ba interesgarria da ekarri duzun, egin duzun liburu hau zeren ba makrojaialdien fenomenoa aztertzen du eta pixkat musika horren zirkuito horren ibilbidea ikuspegi soziologiko batetik, ez? Hasiera batean akaso ba pentsatuko ez genuen begirada horretatik eta hortaz ba hor nola sartzen dituzun ba kontzeptu ezberdinak eta gizarte baten evoluzioa, ez, modernitatetik postmodernitatera eta masa, ez, gizartetara, kontsumoaren gizartetara eta badago ere bai, bueno, bat aipatzea gatik, bueno, honekin lotzen duzun fenomeno bat, gentrifikazioarena. Jon, nola lotzen alda gentrifikazioaren prozesu bat makrojaialdien kontuarekin?
Ba, pixka bat lehengo aldearen ilotik, ez? Ba, Guggenheim ereduak edo Guggenheim efektua ikusita edo nura, ulergarria izan daiteke, edo, bueno, ez da behar oso zutsuak izan ziren, ez? Gara jartan, alago eta marrekoa markadan, eta eredu horrek ekarri zezakenarekin, baina garai hartan agian ulergarria izan ziteken, ba bueno, ba industriaren gainbera batetik gento zen eta nolabaiteko erantzun bat eman zitzaion eta ekonomikoki ba bueno, apostu hori egin zen eta bueno, bere alde ilunak ere somatzen ziren arren, ba agian liura hori ulergarriagoa zen, ez? Baina 25 urte baina gehiago pasa diren honetan, nik uste bai frentzuari ere begiratzeko nahikoa denbora pasa dela eta agerikoa dela ba zer ekarri duen horrek, ez? Besteak beste, ba hiriak bilakatzea gero ez da gehiago bizitarientzako bueno, dekoratu bat, ez? Eta dekoratu izate horrek dakar berarekin ba higiezinen espekulazio itzela, hiriburuetan batez ere, baina kostaldean oza nabarmena dena eta herritarrei begira baino agintariek eta administrazioak pixka bat gauzak antolatzen dituztela eta kultura ere bilakatzen dela, ba esan bezala bizitaria limurteko zera bat, ez? Hor daude bai musikatik hasi eta baita ere bai kirol ikuskizun handiak, turra, rugbyeko finalak eta bestelakoak etengabe pilatzen dira. Eta dena dago zentzu horrekin eginda, ez? Eta gentrifikazioa bada hiri eredu horren kultura motortzat darabilen hiri eredu horren albokalte geroz da evidenteago bat eta bueno, gure zurta lagitan bizitzen ari garena, ez?
EHZ-etako antolatzaileak ere Jon inkomodo sentituko dira zure liburu irakurrita.
Ez dut uste, gonbidatu egin haute aurkestera, orduan imaginatzen dut, ez da horren beste, izan ere, beraile ere, bueno, eskintzen ezkiet horri batzuk, eta iruditzen zait, naiz eta, ba jaialdi, bueno, eredu horri erantzuten dion beste zeba denez, beste sorreratik beste ikuspegi bat daukala, beste zerbaitetarako sortu zen, eta gainera oso argi dauka zertarako sortu zen, ez? Gehiago da herritarrei protagonismoa emateko, nolabaiteko loturak sortzeko bai iparraldeko eskualde desberdinen artean, gazteak aktibateko, hegoalde iparralde muga psikologiko eta ez horren psikologiko hori ezabateko inbatean eta euskaltasun berri bat asmaten joateko ere bai, ez? Orduan asmoak oso desberdina dira eta oso kontziente dira eta orduan, bueno, balio ikusteko ere, ba, berez jaialdi batzuk, edo, bueno, musika emanaldi segida bat izan daitekeela, berez ideia ona, eta, bueno, ba, gauza interesgarriak ere sortu daitezkeela, ez? Eta, bueno, adibide bat, esango nuke Europa mailan ere horrelako dignik ez topa dezakegula, ez? Hain beste Londresekin egindakoa, eta ba.
Ba, hoietan, ba, gehiago jakin nahi izanez gero, muturrak sartu harko dire liburu horretan, eta hortxen begiratu ere EHZ eta zer erraten den, hemen horren jarraitzailean dena bat ditugu. Edo zein kasutan pixkete lehenoko harira bueltatuta, aipatugu Guggenheim, BBK Live, Jon, biek ere itz anglosaxoiak, pentsatzeko da behintzat, makrofestibalak pixket showaren mundua bera bezala asmakizun amerikarrak dira, edo nondik datoz kontu hauek?
Ba, ni, bueno, jatorrira joatekotan gauzauek beti izaten dira, ez oso zorrotz jartzen mali magara, egual gauzak ambigoak eta dira, baina nik uste gaur egungo pop jaialdi haundien iturri nahiko ez tabai da zina, edo bintzate, ez, lako paradigmatikoena bintzate Bustok dela, ez, eta Bustoken aurretik egon ziren beste zenbait, lehenago ere bat zeuden musika jaialdiak, ba, folk eta jazz jaialdiak eta barrak, baina zeukaten agian ba, musika jaialdi horiek zeukaten bestelako esangura bat eta ba, Bustok eta antzekoak sortu ziren ba, kontrakultura estatu batu barra erabat indarrean zegoenean eta asmoz behintzat izan nahi zuten edo baita zaleek eta hori espero zuten ba, izatea ba, garai hartan gizartean zeuden ideia asmo eta gogo asko den utopikoen ez dakit, gauzateko tresna bat, ez? Eta haien indarra ere bazatorren besteak beste hortzik, ez? Ba, bazatoren artista oso entzutetsuak, baina giroan bazegoen beste kontu hori guztia, eta horrek ematen zion bezitasun hori, eta horregatik ziren horren handiak eta garrantzitsuak, ez, historikoki. Horten, geroztik pixka bat hori joan da, ba, esangura hori galtzen, ba, gizartea berare eraldatu delako, eta, bueno, eraldaketak askotarikoak izan dira, ez du, markada horretan guztietan, baina, pixka bat, beti geratzen da, referentzia hori, garai hartakoa, eta esportatu da eredua, erabate aldatu dena, eta gaur egun nek ez topa ezakegu horrelakorik jaialdi haundietan, ez? Gehiago dira, ba, esan dezun, moduan, ba, aizialdi ikuskizun formatoa duten zera asko zere potentzial eraldatzaile gabekoak eta gero zera asko gutxiagotan daudena gainera eta erakusten dutena baita ere zuzeneko musikaren joeran ondik nora ban, ez? Eta gero zera ikusten da hori esku gutxiagotan egotea eta, eta bai, kontrol gero zera ondiagoa batzuen aldetik.
aldi berean eta oraindik ere horren nolabait ere jatorrira gehiago gehiago sakonduz gizartearen eraldaketarekin, ez? Ere badu zer ikusi honek, ez? Hau da 19. mendean eta 20. mendean ematen diren aldaketa soziologiko ikaragarri hoiekin, ez dakit industrializazioarekin baita ere eta nola hor, bueno, hasten garen, ez? Masa ekoizpen batekin eta kotxeak egiten dire ba jendarte guziarendako eta kaso modu beretik ba hasten dire ere egiten makrofestibalak ba masarentzako, ez? Pop kultura baten eraikuntza.
Bai, bai, hori bizkat bada, ez? Modernizazioak beti jotzen du hortara, ez? Liura galtzera eta gauzak erreprozitzera beneta berriz, baina gero badago baita ere hamek kontrakultura garaian eta askok teorizatzen zuten eta segurazki batzuk sinetsi ere bai, ez? Bertan ari zirenek hor bazegoela, nola, desidaren askapen horretan potentzial eraldatzaile oso potente bat, ba kapitalismoa bera kolokan jarri zezakeena eta bar, ez? Esan bezala, asmoak zintzoak izan zituzkeen eta benetan sinetsitakoak, baina bueno, garaiak, denborak erakutsi digu agian ba etzela hain horrela edo agian ulertu dezakegu baita ere neoliberalismoa badala asmo horiei emandako, ba, kapitalismoak emandako erantzun bat, ez? Eta bere terrenora eramandaga, ez? Eta gaur egun nik uste bizi dugun gainera bueno, ba, krisi ekosozialezin indartsuago honetan desiraren askapen eta erabateko hori ez ote den kontrako aldera, ez? Lerratu eta agian zalantzan jarri beharko genukena ez ote den hori xebera, ez?
Orain, hori jarraten duzula, burura etorri zaite, Jon, mugimendu hippieak ere badu honekin zer ikusia, ez? Hor, okerrezpa naiz, asten delako, ba, bizket, ez dakit, turra hundi hoien edo jaialdia hundi hoien ba, segida bezala, ez? Hor, mobilizazioa hundiak, kontzertuz kontzertu, eta badu, ez? Bizket, hor, baitu sustraiak hor mugimendu hippieak, ez? Ta hortik, akaso gero ere lotura bat egin daiteke mugimendu ekologistarekin.
Bai, 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 eta hori, gustoken bertan ikusiko bazenitu lehenengo edizio hartan 1979an zeintzuk ziren adibidez, segurtasuna arduratu zirenak, ba komuna hippie batekoak ziren,
eh? Arara.
Eta holako kontuak garaiatan asko zere bueno, indartsuago zeuden, ez? Eta esanakoa, ez? Ba zeuden pixka bat asmo, ba psikodeliarena eta pixka bat pertsepzioaren kontuak eraldatzeak eta ekarri zezakela eraldaketa ja sozial bat eta idea hori bazegoen, claro, gero denborak ba gauzak aldatu ditu, baina bai, gauza askoren ernamuina garai hartan dago, eh? Oso garai interesgarria dira gaur egun begiratzeko. Onerako eta txarrerako edo bueno, ondorioak ateratzeko.
Eta ondorioak ateratzeko ere bai, eta pixket estatu batuetatik berriz gurera etorriz, ere ez dakit bertsolaritzan gertatu dena ez alden antzeko zerbait, Julio Sotok eta seguraski bertzea inbertzek, ba alako analisi txipi bat egin dute, nola, ba bertso finalen fenomenoa, ez, adibidez ikaragarri haunditu den, ez, horrek goiti egin du, lehenago adibidez hemen, Nafarroko bertso finala lurren egiten zen, eta pentsatzen dut, ba zazpireun pertsona inguru edo, urbilduko zirela, orain Iruñean egiten da, eta ba, bentsatzeko da, 3000-tik goiti persona edo urbilduko direla, beraz, ez, alde horretatik, ba, haunditu eginda, ez, publikoa, kasu horretan, baino, Julio Sotok erratzen zuen, nola aldi berean, ba, herrietako hainbat saio galdu diren, nola hainbat bertso eskola seguraskere ba, galdu diren, bertso afarien kultura ere bai, beraz, erraten alda ere makro jaialdien kontrapartea mikro besten galera hori, edo mikro kultura herritarroren galera dela?
Bai, nik uste gainera hori empirikoki probatu eteken zerbait dela, ez? Horre gero arrazoi asko gondetezke, ez? Horren atzean, makrojaialdian kultura izan daiteke bat, baina orokorrean ba espektakularizazioaren joera orokor hori, ez? Dena izan behar da ekitaldi handi, erakusgarri eta ikusgarri bat, eta zera, bizipen hola bakan bat, eta barrez, gauza xumeagoak eta gaituzte horren beste erakartzen. Mm-hmm. Baina musikaren munduari gagozkiola, adibidez, Erresuma Batuan eta asko ari da nabarmentzen azken aldian, ba nola aretoak ari diren izten, ez? Eta Erresuma Batuan adibidez, areto kultura handi bat egon da. Eta nola ari den, nola, lehen esan bezala, esku gutxitan geraten, adibidez, Line Nation bezala kontrasa handietan, eta areto txikiak ezin dezakete horri aurre egin, eta izten ari dira, eta dena ari da, zentzu horretan, ba, hori, ikuskizun handien kultura geratzen da alternatiba bakar gisa, ez? Eta bai, geratzen ari da kirolean, bertsolaritzan, denean, ez, pixka bat.
Emati sentsazioa kultura honetan, pixke trendinaren kultura honetan gertatzen dela, haundiago egiten dela, eta txikia desagertzen dela, ez? Etortzen zaiz burura bizarrapen fenomeno hor. Ba, milioik eta milioika ikustaldi dituztela, eta momentu batean pentsatzen alduzu, ostras, jo, ba, gero eta jende gehiago dago, ba, ez dakit, musikan interesatua, ez? Baina ez alden gertatzen ere, ba, kontrakoa, denek ez, nora bat, toki batera begira, hau da, ezaguna dena, eta berri txarraken kontzertua, bueno, denak eroak bezala hoi ikustera, baina gero, han, ba, erratzun egiten ziren kontzertuetara, ba, laukatu, ez? Nola baitre, pixketo hoi ere gertatu dela gure jendartean.
Bai, bai, eta gainean gero eta gehiago komentatzen ari da, adibidez, klase ertainaren desagerpena, ez? Musikari asko ari dira komentatzen, aukera bakarra dela, nola baitre, pelotazoa ematea, edo bizirauten saiatzea, oso modu prekarioan, eta baldena lentoketan jot, baina ez dagoela nola baitre erdibiderik, ez? Plaza oso oso haundiak, edo ba geroz eta lehen izan bezala ba publiko eta gutxiago duten emanaldi zumeagoak, ez? Eta hori baldintza profesional egonkorragoak edo eskaina zituen eta zertain hori ba desagertzeko bidean dela, ez? Hori bada kezka neko orokortu bat, ez?
Eta hemen Euskal Herrian Jon, bizkete zirkuitu horren atzean izen bat jartzekotan Lastur jarri beharko genuke.
Bai, nik uste gainera Euskal Herriko mugetatik arago joaten ari da, gertza gaiago, ez da Taylor Swiften kontzertu hori lehen aipatu dituzunak, beraiek antolatu dituzte. Geroz eta jente handiago eta garrantzitsuago bada, geroz eta, bueno, kapital handiagoa dauka, langile gehiago, bueno, editorial bat badauka, musika zigilu bat ere badauka, talde esanguratsu asko, ba, zetaketik hasi edo, txilmafiaraino, ba, beraien disketxean daude, BBK Live, Azkena Rock, eta beste hainbat Bime eta lakoak antolatzen dituzte. Eta, bai, Euskal Herrian gero eta jente garantitxuago bat da, eta bere eragina noraino iritsi daitekeen, ba, bueno, zantzuak eta badauzkagu, baina, bueno, pixka bat, askotan geratzen da moduan, ba, urteak pasa ostean agian kontrolatuko gara hobeto, ez, zein izan den benetan eragina, baina egia da, bai, indar handia duela eta hori bera askotan kezkagarria izaten dela, ba uki dezaken eraginagatik.
Eta erraten zenuen elkarrizketaren batean ze ezberdintasuna akaso orain nola ari den Euskal Herrian sortzen musika konparatua leragoko zenbait belaunaldirekin, ez? Deitu den nola euskal ba musika, ez? Erradikalaren fenomenoa deitu den horrekin konparatuta, ez? Bi ekoizpen modu ezberdin.
Bai, horre, zenbait autorek itzegin izan dute, ez, euskal kontrakulturaren kontinuumari buruz, ez, ba, izan ziteken bezala folka, ez lokamairuren garaian, gero roke radikala eta punka laro goieko markadan, gero neogorriaken eta, bueno, generazio hori, pixka bat anistasuna handiagokoa, ez, eta, karo, nire gulari gaudetzen nion, bueno, orain, garaien musika, ez, bada pixka bat, ba, urbanoa, rapa, reggaetoia, eta bar, ez, hori guztia. Eta Euskal Herrian, ari dira sorten taldeak, eta baina, ba, azken amarkadetan, ez, ba, hori, ez da kamairu garaitik edo, Euskal Herriko talderik esanguratsuenak kontrakulturalak izan dira diskursoz, eta baita ere, ba, askotan igual autoedizioan oinartu dirako, bertako disketxetan eta bat, eta orain bueno ba hartu duten bidea izan da ba Lasturren bidea, jaialdi handiena eta bar, eta hori bera iruditzen zaite adibidez kezkagarria ba kulturaren euskal kulturaren osasunari begira, kontinuum horrei begira, eta ez da gaur egun denok gaude pixka bat ez bidegurutze batean eta ez da euskaltasuna ere badago, ez? Nola begira ze bide hartu behar duen euskarak berak ere berrikin hartzeko, eta ez dakit, hor, ba, ni uste kezka iturri fundamentatu badagoela, ez? Ba, kontinuum hori ez ote daiteken eten, eta bai, ez ote duen, ba, bide esklusiboki komertzial hori hartuko, eta, bueno, horrezte ondori esan ditzaken.
Eta ala ere, erran izan duzu, Euskal Herrian gaitzerdi, ez? Hau da, batzutan ezkarela konturatzen, hemen nola badugun, ba ere bertze zirkuito bat, makro jaialdietatik kanpo ere badagoena.
Bai, zelantzari gabe, ez? Askotan, ba, nik neuk kontzertuak antolatu izan ditut, ez? Urutsu Zumarrako gaztetxean, eta askotan kanpotik, atzerritik eta torten ziren taldeek, eta behin eta berri erosuten zizuten, ez? Hemen bezala kilometro gutxitan horren beste areto, nek ez topatitu aldituzu beste inon, ez? Espainiar estatuan noski, baina Europa osoan ere ez da bat ere doikoa, ez? Eta hori oraindik ere badago, aktibo dago, antolatzen dira, eta badago osasun hobea horrekin edo txarra horrekin, baina existiten da, ez? Jaialdi txikiak ere bai, eta nolabaiteko parte hartze popularrago bat, ez? Eta hori uste dut badela gure altxor bat izin dezakeguna hiltzen utzi eta zaindu behar dena, ez?
Berako kataku adibidez?
Bai, zelantari gabe, ez? Berako kasua, bada, oza, txundigarri bat, ez? Katakuk berak egindako lana, ertz jaialdia, eta gertatik atera diren talde hori guztiak, zerbaiten seinale dira, gainera, ez? Askotan berako musikariekin eta hitz eginda, aipatzen zizuten nola, ba, iparraldetik diskoak ekarri, eta jende zaiz egoera ja duanan diskoa horiek eskuratzeko, eta segituan gabe geratzen ziren, edo tabernetan jende musikazalea egotearen eragina, eta nola beteko, ba, komunikazio horizontalago horretan, eta ba, harremanetan, azken zinean, oinarritutako kultura baten ondorio da, ez? Eta gero baita ere, bueno, ba, musika eskola potente bat, eta bar, ez? Baina, bueno, berako kasua bada, bestelako kultura baten ondorio eta isla bai.
Akitzeko Jon alako bakizu titular hauek behar ditugu makrofestibalak bai ez edo segun zer dio Jon Jonek zuk?
Nik uste dela atzean utzi beharko genuken eredu bat, ez? Orokorrean gizarte moduan eta bar, nik personalki dago dinu interesik ara joteko eta ikaragarrezko nagia sortzen didate musika zale bezala. Uhum. Baina bestela ere uste dut ez dira eredu on bat sozialki ez inguru girori dagokionez eta ez da ere langilei dagokionez ere hori aipatu berdalako langilei xumei dagokionez ere esanik ez hori urtero evidentea da eta lare ez da zer egiten baina musikariei dagokionez ba bertan zirkuitu horretan sartu eta arrakasta izan dezaketen apur horiek agian eta agian diot eta zimarratuko dut agian zerbait interesgarria lor dezakete baina ez da inundik inora ere kultur sistema osasuntsu baten zurdura ezin daiteke musika jaialdietan oinarritu eta are gehiago kulturaren ikusmolde hori turismoarentan oinarritzen dena eta hortan ez bestelako kultura serio hartu barra daukagu, kulturari daukan garantian bar dugu, eta ezin ezakegu tresna soiltzat hartu, ba, jendea erakarteko.
Ertze haunditz dituen kontua, ganden egunean, ero bai, hortxena agertzen zen edalontzi berrera bilgarri hoien inguruko artikulu aski interesgarri bat eldiario.esen seguro Jonek ezaguna duela. Bueno, ez dugu hemen gehiago, ba, xe gauza gehiago jorratzeko astirik, edo zein kasutan, ba, erran bezala horretarako aukera bikaina igandean, ama bieta erdietan bera landetan izanen dugu. Susa argitaletxearen, ba, eskutik karrikaratutako liburu hau, su festak Euskal Musika Jaialdiak, 21. mendean, bueno, ba, gure jendartearen, gure garaiaren eraldaketa hoiek ba, ikusteko, ba, ikuspuntu soziologiko batetik ere ulertzeko gai aski interesgarria, eta gainera beti musikaren eskutik, ba, aski gozagarria dela. Eta horretarako, Jon Urtzelai egonen da bertan, eta gaur ere hemen gurean izan duguna. Jon, mil esker haunitz, guri xoko bat egiteagatik.
Mil esker zuei.